muchidimbu zvakare. Wanzwa nezvaJesu Kristu mupenyu. Asi unogona kubvunza kuti izvi zvine chii chokuita nesu? Zvakadaro, chinhu chinokosha kuziva kuti Jesu Kristu anoda vanhu vose, uye anoda kuti patose upenyu husingagumi, hunogara nokugara kana kuti upenyu husingaperi, pamwe chete naMwari. Anoda kuti tive naye nokusingaperi. Anoda kuti tigamuchire kuregerera kwaMwari kwechivi chedu chose. Anoda kuti tizive Mwari uye tinzwisise kuda kwake muupenyu hwedu. Kana tanzwisisa kuda kwaMwari, hatizogutswi nenzara dzedu dzakare. Ndokusaka Jesu akauya kuti azofira chivi chedu. Asi papo tinofanira kutenda kwaari, uye tigovimba kuti anoziva zvakatinakira. Tinofanirawo kumukumbira kuti atiregerere zvivi zvedu, uye tigovimba kuti achaita izvozvo. Tinogona kutaura kuna Mwari mumunyengetero. Achatinzwa. Tinogona kutanga nokunyengetera tichiti, Ishe, ndiri mutadzi. Ndinokumbira kuti mundiregerere chivi changu. Ndinokutendai nokuti makafira chivi changu pamuchinjikwa. Ndinokutendai nokuti makamuka kubva kurufu kuitira kuti ndigorarama pamwe chete nemi nokusingaperi. Ndapota, tumai Mweya Mutsvene wenyu muupenyu hwangu. Ndibatsirei kuti ndikukudzei, ndikuteererei, nokuti munoziva zvakandinakira. Uye nokuti ndimi Mwari wechokwadi mumwe chete. Amen.